Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi taas sitten ilmastovaroituspodcastin aika tänään studiossa. Minä Hermanni Seppälä ja ympäristöekonomisti Timo Tyrväinen. Ja sitten meillä on vieraana Paavo Järvensivu, joka on biostutkimusyksköstä, ja tänään puhutaan degrowthista vai talouskasvu ilmastopolun valintana. Tämä on selkeästi Timo sinun valitsema otsikko.
Se on minun valitsema otsikko, koska minua kiinnostaa kovasti tämä degrowth-ajattelu, jota voisi sanoa, niin kuin mulla niin kuin pitkälinen ekonomistina on vähän vaikea aina kaikissa kohdissa digestoida, sulatella.
Me digestoidaan tänään seuraavan podcastin ajan. Paavo Järvensivu, tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Jos ihan ensin kysyisin, että mikä on BIOS?
No BIOShan on monitieteinen itsenäinen tutkimusyksikkö, joka me perustettiin 2015 ja me tehdään oikeastaan työtä laajasti ottaen kestävyystieteen kentällä. Ja yksi, jos vähän konkretisoidaan, niin yksi päätutkimuskohteesta on, että minkälaiset edellytykset Suomessa on tehdä tämmöinen nopea ja hallittu kestävyysmurros. Ja myöskin, että miten näitä edellytyksiä voitaisiin parantaa. Ja tähänhän tämä degrowth-teema toki liittyy yhtenä kysymyksenä.
Joo, tänään siis puhutaan degrowthista. Jos ensin Paavo avaisit, mitä tämä degrowth-ajattelu tarkoittaa?
No joo, mä alustan tätä niin kuin siitä näkökulmasta, että mä oon tähän tutustunut aikoinani, kun väittelin 2010 kauppakorkeakoulussa, niin silloin tutustuin tähän enemmän ja olin tavallaan miettimässä sitä suomeksi, tätä kansainvälistä ajattelua. Ja nyt sitten BIOSin näkökulmastahan tämä on yksi kiinnostava ajattelu ja tutkimuksen laji siinä, missä moni muukin laji. Tämä on tavallaan nyt se positio, mistä mä tätä selitän. No degrowth, mitä se lyhyesti ottaen voisi olla, se on hyvin moninainen juttu, niin kuin mihin ilmeisesti Timokin tässä törmäsin taustatusta tehdessään. Ja ehkä se ykkösjuttu on, että siinä pohditaan, kuinka tuotanto ja kulutus voidaan ohjata ekologisiin rajoihin. Tiedetään, että nyt luonnon kuormitusta on liikaa, kun me tuotetaan ja kulutetaan asioita. Niin miten tämä saadaan tasapainoon? No tämän tyyppistä ajattelua on monenlaista. Degrowth painottaa sitä, että tämän siirtymän ohjaamisen pitäisi olla demokraattista. Se painottaa kansalaisuutta tässä. Ja se asettuu tavallaan sitä vastaan, että ei toimita taloudellisten pakkojen eteen ihmisinä tai organisaatioina, vaan voitaisiin miettiä ja sitten sen perusteella tehdä valintoja, että miten näihin ekologisiin rajoihin päästään. Ja katsotaan sitten tapauskohtaisesti, että onko niitä taloudellisia pakkoja vai eikö niitä ole.
Mitäs Timo?
No siihen, mitä Paavo sanoi, niin mä voin täysin allekirjoittaa sen ajatuksen, että on erittäin tärkeää miettiä talouden kasvua ja sitä, kuinka talous ylipäänsä voi toimia siten, että tämä ekologinen rasitus pienenee. Ja mun silmissäni se kaikkein fataalein päälle kaatuvin asia on päästöjen vähentäminen. Eli silloin me puhutaan jo siitä niin, että talouden toimintatapojen täytyy muuttua. Niiden täytyy muuttua niin kuin läpi linjan. Mutta että mun maailmassani, niin kuin tämä degrowth-otsikko jo sanoo, Paavo myönsi, että se on hyvin niin kuin laaja ja monimuotoinen ja epäyhtenäinen niin kuin tavallaan oppikirjo. Niin kuitenkin se mikä, mitä tämä otsikko jo sanoo, niin kuin, että jotenkin kun mietitään niitä ratkaisuja, niin että se avainasema on se, että talouskasvu pitäisi lopettaa. Ja että talouskasvu on jollakin tavalla se ilmestyskirjan peto, joka nyt tässä on tuhoamassa koko maailmaa. Ja tämä on niinku mulle niinku vähän vaikea asia. Että mun mielestä mä näen enemmän, että meidän pitää muuttaa toimintatapoja. Ja jos me muutetaan niitä fiksusti, niin se ei ole mikään, se ei ole haaste taloudelle eikä haaste talouskasvulle. Meillä on kaikki edellytykset hoitaa nämä, nämä tavallaan päästöasiat kuntoon. Biodiversiteetti on nyt nousemassa sinne listalle, mutta että mä kysyisin, että mitä voitetaan sillä, että me ajatellaan, että meidän pitää tappaa talouskasvu, kun mä haluaisin muuttaa talouskasvun sisällä.
Mitä talouskasvu sinulle merkitsee, Paavo?
Nyt tietysti sit vaaditaan tarkkuutta, kun tähän keskusteluun lähdetään, että hankala mun on nähdä degrowth-ajattelijoita tai aktiiveja jonkinlaisena talouskasvun tappajina. Että se on lähtenyt sen kyseenalaistamisesta, että kannattaako sitä talouskasvua tavoitella hinnalla millä hyvänsä, vai olisiko meillä suoraviivaisempiakin keinoja oikean kokoistaa meidän tuotantoa ja kulutusta. Ja sitten sieltä tulee tietenkin nousee sellaisia aika ilmiselviä juttuja, että totta kai on helpompi vähentää päästöjä, jos se tuotannon määrä on vähäisempi versus että se on isompi. Se on aina isomman työn takana muuttaa, vaikkapa jos puhutaan sähköstä, niin isompi määrä sähkön tuotantoa vähäpäästöiseksi kuin pienempi määrä sähkön tuotantoa ja niin edelleen. Tämä korostuu tietenkin siinä sitten, jos puhutaan vielä materiaalisemmin just luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta, luontokadosta, johon se kytkeytyy. Ja silloin se on vielä suoraviimaisemmin historiassa mennyt niin, että kun talous kasvaa, niin luonnonvarojen käyttö kasvaa. Ja tässä ei itse asiassa globaalistikaan ole edistytty lainkaan. Ollaan jopa menty hippusen väärään suuntaan. No, se kysymyshän ei tainnut olla tämä, mihin mä vastasin, vaan se, että mitä talouskasvu mulle merkitsee, niin se on oikeastaan hyvä kysymys aika monillekin ekonomisteille myöskin. Mutta jos katsoo, että mitä se nyt, kun poliitikko sanoo, että talouden pitäisi kasvaa, niin sehän tarkoittaa siis BKT:n kasvua tietenkin. Ei se tarkoita sille mitään muita. Ekonomistit usein vastaa, että no en mä oikeastaan tarkoittanut sitä BKT:tä, vaan hyvinvointia tai tuottavuuden kasvua tai milloin mitäkin. Mutta se on selvää, kun poliitikko, katsotaan vaikka tulevaa hallitusohjelmaa, niin varmaan siellä talouskasvu esiintyy yhtenä tavoitteena ja totta kai sillä tarkoitetaan BKT:n kasvua. Ja silloin se oleellinen juttu varmaankin sieltä degrowthin suunnalta on sitten huomata, että no sinne BKT:n alle mahtuu monenlaista. Siellä on typeriä juttuja ja siellä on hyviä juttuja. Ja silloinhan tavoitteena semmoinen, joka kasvattaa yhtäläisesti niitä kaikkia, niin se on kohtalaisen epätarkka, jos kohteliaasti sanotaan.
Eli on hyvää ja huonoa talouskasvua?
Näin voidaan sanoa. Hyvä on niin kuin järkevää taloudellista toimintaa, on epäjärkevää taloudellista toimintaa. Ja näitä olisi syytä erotella ennen kuin lähdetään tavoittelemaan jonkinlaista taloudellista toimintaa.
Onneksi Paavo, meillä on ekonomi täällä paikan päällä. Tarkoititko BKT:n kasvua?
BKT on bruttokansantuote, se on niin kuin ikään kuin se arvon lisä vuodessa, mitä jossakin maassa tuotetaan. Se on aineellista, se on epätarkkaa, mutta kuitenkin se on niin kuin jollakin tavalla yhteismitallista kuitenkin, kun kaikkia mitataan rahassa, dollareissa, euroissa, sitä mitä tuotetaan, että mikä sen arvo on. Ja sitten myöskin, että siinä on se toinen puoli, että mitkä on tuotannon kustannukset, mitä maksetaan raaka-aineista, mitä maksetaan työntehosta ja näin poispäin ja pääomakuluista. Korkoja sun muita, niin että se on jollakin tavalla yhteismitallinen, mutta siis ehdottomasti epätäydellinen. Mutta että kuitenkin tähän talouskasvuun liittyy mun mielestä aika, tai mun on pakko sanoa pari asiaa, kaksi fundamentaalia asiaa, että kun talous kasvaa, niin silloin esimerkiksi meillä vanhemmilla voi olla unelma siitä, että meidän lapsilla olisi vähän enemmän, BKT:tä, aineellista hyvinvointia, joka on kuitenkin usein osa sitä, myös sitä elämisen laatua. Mutta usein myös se elämisen laatu määräytyy hyvin vahvasti eri asioista kuin pelkästään aineellisesti. Kyllä me tiedetään, että me Suomessa ylpeillään, että meillä on hieno hyvinvointivaltio ja kuitenkin meistä tuntuu, että hirveän suuri osa ihmisistä voi huonosti tässä onnellisuus ykkösmaassa. Mutta sitten se toinen, mihin Paavo viittasi tähän niin kuin tavallaan talouteen, että miksi se on tuottanut, niin kuin talouskasvu on tuottanut niitä seurauksia, mitä sillä on, ilmastokriisin ja biodiversiteettikriisin ja näin edelleen. Niin itse asiassa jo Adam Smith 1700-luvun lopulla teoksessa, jota pidetään niin kuin tavallaan nykyaikaisen taloustieteen niin kuin lähtöpisteenä, niin hän jo siinä sanoi, että markkinat ovat paras tapa hoitaa sen, että tuotanto, tuottavuus kasvuu ja ne kasvaa ja ne tulokset jakautuvat oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa. Mutta markkina toimii tällä tavalla vain silloin, kun on olemassa joku julkinen valta, joka pitää huolen siitä, että huijaamalla ei voi menestyä. Ei myöskään saa syntyä monopoleja, jotka pystyy niin kuin valtaamaan ja toimimaan vain omaksi edukseen, vaan täytyy olla sitä kilpailua. Ja nyt se, mitä meillä on selkeästi puuttunut, meillä on ollut erilaista sääntelyä taloudessa, mutta meillä on saanut huijata. Saastuttajat eivät ole joutuneet maksamaan niitä kustannuksia, jotka ovat tulleet itse asiassa 150 vuoden aikana suurin piirtein niin kuin sitten kumuloituneet, kasautuneet sellaisessa rasitteeksi, joka on nyt viemässä meitä jo niin kuin, niin kuin ilmastokatastrofiin. Se on ollut ilmasta huijaamista ja nyt ollaan niin kuin tarttumassa siihen. Ja se, mikä tässä on niin kuin se, mun mielestä se tietyssä mielessä toivoa herättävä puoli, on se, että myös pääoma, rahoitusmarkkinat, on ymmärtänyt sen, että jos tämä meno jatkua nykyisellään, niin ne menettää kaiken. Pääoma häviää ja siinä on se korjausvoima, joka ajaa nyt yrityksiä vähentämään päästöjä. Nyt nämä yritysmaailma kilpailee siitä, että kenellä olisi nyt tavallaan etulyöntiasema tuottamassa näitä puhtaita ratkaisuja. Ja se on nyt se voima, joka on viemässä niin kuin tätä parempaan suuntaan, mutta paljon pitää vielä tapahtua.
Miltä, Paavo, tämä kuulostaa?
No, onhan tuossa suuntia siihen, että ollaan valikoivampia. Tavallaanhan Timo tulit sanoneeksi, että yhä tarkemmin on nyt katsottava, että minkälaisen taloudellisen toiminnan me halutaan lisääntyvän. Ja sitten, et ihan sanonut niin, mutta sitähän voitaisiin jatkaa, että sittenhän voitaisiin myöskin alas ajaa aika tehokkaasti semmoinen toiminta, joka on ylikuormittavaa ja niin edelleen. Eli tällä tasollahan tässä on niin kuin melkoinenkin konsensus, että luovutaan tavallaan siitä, että on ihan okei, että mikä tahansa laillinen taloudellinen toiminta kasvaa. Ei oteta sitä enää politiikan kiintotähdeksi, vaan tehdään aika fokusoidusti semmoinen siirtymä, että luovutaan fossiilista polttoaineista ja muidenkin luonnonvarojen ylikulutuksesta. Ja mun mielestä voidaan jättää tavallaan se konsensus tuohon niin kuin olemaan ja pöydälle, ja siitä kaikkea ihan hyvä jatkaa. Sitten mä puhutin vielä tuohon tulevat sukupolvet lapseni näkökulmaan, niin mun mielestä se on aika ilmiselvästi vanhentunut ajatus, että rikkaissa maissa niin kuin Suomessa, että toiveena olisi, että kunpa lapsillani olisi pikkusen enemmän. Nehän oikeasti hukkuu tavaraa ja niistä tulee lihavia ja laiskoja, kun ne ei liiku tarpeeksi, vaan ne on moottorisoidulla autoilla, eikä ne pysty keskittymään mihinkään, kun kaikkea tulee ihan hullun lailla. Ja tämä lienee jonkinlainen luonnontieteellinenkin fakta. Joten se on niin kuin tavallaan vanhentunut juttu, että kyllä mä niin kuin NS nykynuorissa, joihin en ole pitkäänkaan laskenut itseäni, mutta silti voin tunnistaa tämän kaipuun, että ehkä pikkusen enemmän tuo turvallisuus kiinnostaa. Ja siihenhän tämä liittyy näiden ilmasto- ja ympäristökriisien ratkominen, että voi kunpa voitaisiin luottaa, että meillä on elinkelpoiset olosuhteet ja mielellään vielä aika miellyttävät sellaiset jatkossakin. Ja ei vain Suomessa, mutta globaalisti. Ja tämä on niin kuin semmoinen aika eksistentiaalinen juttu, että sitten semmoiset niin kuin tavallaan, että jossain vaiheessa piti yhden auton sijaan saada kaksi autoa. Tämä on jonkinlainen amerikkalainen kuva tästä lähiötalouskasvuihanteesta. Niin sehän on niin kuin tästä nykyperspektiivistä niin kuin katsoen aivan älytöntä. Ja se tunnistetaan yhä laajemmin. Sitten meillä tulee mukaan nämä kaikki geopoliittiset uhat, mitä tässä nyt on noussut, ja nekin vaatii niin kuin aika suunnitelmallista ja määrätietoista vastausta, että minkälaista positiota me nyt tässä pelataan. Että ei varmaankaan niin, että haetaan niin kuin maksimaalista markkinaehtoisuutta, että kunhan saatte yrittää rauhassa ja kasvatella kaikenlaista taloudellista toimintaa, vaan mielellään haluaisi, että yhteiskuntana voidaan aika kollektiivisestikin vähän pysähtyä miettimään, että miten ja mitä me tehdään tässä nyt tulevaisuudessa, niin me luodaan turvalliset inhimillisen kasvun olosuhteet kaikille.
Täytyy myöntää, että tämä, mitä sä totesit näistä vanhentuneista käsityksistä, että kumpa lapsillamme olisi enemmän, niin se on ihan totta, että mä luulen, että meillä se, meillä vauraissa maissa se on niin kuin, se ei ole sillä tavalla ajankohtainen. Me ajatellaan jotakin muuta, kun me toivomme, että me olisi ollut parempi sanoa lapsillaan parempaa. Mutta sitten jos me ajatellaan suurta osaa maailmasta, niin joka kuitenkin oikeastaan sitten ratkaisee monessa suhteessa tulevaisuuden kehityksen, myöskin ne asiat, jotka liittyy sinne turvallisuuden näkökohtaan, on se, että maailmassa on miljardeja. Valtaosa maailman väestöstä on edelleen niitä, jotka toivoisivat vaan lapselleen niin kuin suurin piirtein niin kuin tietyt perusparannukset olosuhteessa verrattuna nykyisiin. Ja toinen, mihin sä viittasit, sä käytit tuossa, että sanoit, että lopetetaan ne toiminnat, jotka niin kuin rasittaa. Musta siinä on silloin vaaraa, että ajatellaan, että ne, jotka rasittavat tänä päivänä, niin ne pitää lopettaa. Viedään saunan taakse ja näin poispäin. Kun taas mä ajattelen koko aika sitä, että ne pitää puhdistaa. Ja silloin ne ei ole enää samaa toimintaa. Vaikkapa se sähköautoilu, kun sähkö on puhdasta, niin ei se ole samaa autoilua kuin diesel- tai bensa-autoilu. Ja silloin se niin kuin toiminta näyttää samalta ulospäin, mutta se on erilainen. Mutta se, mikä tässä on musta erittäin tärkeä näkökohta, ja tämä liittyy nyt sitten niin kuin sekä siihen, että kumpa lapsilla on myös parempi elämä, ja tämä turvallisuusnäkökohta, että kaikki ne viivytykset, jotka on nyt tässä päästövähennyksissä, ja piittaamattomuus nielukehityksestä, niin ne on niitä, jotka lisäävät niitä riskejä, jotka tekevät niin kuin ison osan nykyisen maailman väestön elinolosuhteet niin kuin mahdottomiksi. Ja silloin niin kuin se, että tämmöiset niin kuin miljoonien kansalaisvirrat, ne on niin kuin peanuts verrattuna siihen, mitä on tulossa. Voi olla satoja miljoonia ihmisiä lähteä niin kuin jostain Kaakkois-Aasiasta ja Afrikasta vyörymään niin kuin sinne, missä voi vielä ylipäänsä saada ruokaa ja olla. Ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin se, just se kauhukuva, joka on pakko olla mielessä silloin, kun me mietitään sitä, niin kuin, että miten me päästään tästä eteenpäin.
Tuohon voi helposti yhtyä ja täsmällisemmin se, niin kuin mun mielestä se, jos me puhutaan nyt tästä niin kuin mitä me ollaan materiaalisesti tavoittelemassa, niin se on siis se, että meillä on niin kuin kaksi asiaa, että pitää vähentää ylikulutusta, mutta se ei riitä, se on välttämätöntä, niin kuin nyt voidaan lukea vaikka hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raporteista ja monista muistakin, se on tavallaan eräänlainen tieteellinen konsensusnäkemys ehkä tällä hetkellä, mutta se ei vähentäminen ei riitä. Meidän pitää nimenomaan uudistaa nämä, joita kutsutaan sosioteknisiksi järjestelmiksi. Eli se on se järjestelmä, se kaikki infra, teknologiat, palvelut ja muut, jotka auttaa meitä liikkumaan ja syömään ja asumaan ja tämän tyyppisiä asioita. Nämä on näitä sosioteknisiä järjestelmiä. Ja näiden muokkaus on niin kuin just se kova juttu. Silloin se valastuu niin kuin moniin asioihin, niin kuin tässä on nyt ollut nämä sähköautot jo puheissa, niin jos ajatellaan sitä liikkumista, niin se muutos ei ole vaan se, että me muutetaan fossiiliset polttovekottimet sähköisiksi vekottimiksi. Se on niin kuin liian raskas tuotannollinen muutos. Siis sillain, että se vaatii niin kuin ihan käsittämättömän volyymin todella nopeasti raaka-ainetuotantoa ja ylipäänsä kaikkea tuotantoa. Päästään todella paljon vähemmällä, jos me materiaalisesti vähemmällä, jos me uudistetaan sitä liikkumista niin, että meidän ei tarvitse liikkua niissä 2,5 tonnin painoisissa möhkeleissä yksitellen tuolla ees taas, vaan että kaupungeissa on yhä enemmän niin kuin sujuvat moottorittomat liikkumisvaihtoehdot. Sitten kun pitää moottorilla mennä, niin se on enemmän sähköistä joukkoliikennettä ja niin edespäin. Ja sitten se, joka jää jäljelle, niin by all means sähköautoja kehin. Mutta jos me ollaan tosissaan näiden ympäristö, niin kuin kestävyyshaasteiden näkökulmasta, niin silloin se on selvää, että pitää ajatella näitä kokonaisia järjestelmiä ja niiden muutoksia. Eikä vaan sitä, että no nyt paukutetaan täysillä akkuja ja tuulivoimaa ja sähköautoja ja niitä niin kuin koitetaan jotenkin maksimaalisesti puskea maailmaan. Tämä on mun mielestä niin kuin iso tavallaan semmoinen, joka pitäisi ottaa aika vakavasti, kun sitä uutta politiikkaa lähdetään nyt rakentamaan.
Siis nämä on kaikki tällaisia asioita, että ne ovat ratkaisuja ja koko tämä kaupunkiympäristöjen joukkoliikenteen suunnittelu ja näin poispäin, koska mä vieroksun sitä ajatusta, että jollakin tavalla joku korkeampi taho, varsinkin jos mä ajattelen degrowth-porukkaa, joka puhuu kovin paljon tästä niin kuin ruohonjuuritasosta, että tulisi joku diktaattori, joka sitten niin kuin rupeisi niin kuin määräämään, että nyt ei saa liikkua tai pitää vähentää liikkumista. Mä luulen, että liikkumisen tarve on, se on kyllä niin kuin aika vahva unelma, kunpa pääsisin käymään joskus siellä. Että ne edellytykset, mutta se, että miten se tapahtuu, niin se on kaikki vielä nyt niitä haasteita, jotka pitää ratkaista.
Niin. No en mä tiedä. Mun mielestä on tarpeetonta diktaattoreita vetää tähän. Yhteiskunnassahan ohjataan markkinoita ja ihmisiä tosi monella tavalla nytkin. Suomessa ilman diktaattoreita joissakin diktaattoreiden kannalla tai niin sanotusti avulla, mutta se on niin kuin aika kaukana tavallaan siitä, että mitä meillä on tavallaan edessä. Ja siis nythän ollaan maailmalla kovaa vauhtia tosi monesta suunnassa menossa just tähän, että puhutaan vaikka tällaista uudistavasta tutkimus- ja innovaatio- ja teollisuuspolitiikasta, joka nimenomaan lähtee näistä järjestelmien rakentamisesta. Ja siinä huomataan, että meillä on itse asiassa melko vähän aikaa tai kiire. Muutoksilla on tosi kova kiire. Meidän ei kannata tehdä ihan mitä tahansa, vaan kohdistetaan vähän näitä voidaan puhua tästä missioista tai tehtävistä, joita lähdetään ratkaisemaan eri toimijoiden kesken. Ja sehän tapahtuu tietenkin ilman diktaattoria. Ihmisethän pystyy aika organisoidustikin sopimaan asioista, jos otetaan tämä suhteellisen korkealle prioriteettilistalle tämä kestävyys murroksen läpivieminen, niin se palastuu eri aika käytännönläheisiksi just muutoskohteiksi ja katsotaan, mitä uutta tutkimusta, innovaatiota tarvitaan ja sitten pidetään huolta, että ne hyvät ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön ja sittenhän se on ihan selvää, että yksittäisille ihmisille mikä tahansa ei ole mahdollista, siis semmoinen niin kuin jatkuva, siis tavallaan se niin kuin ajatus, että ihmisellä olisi jotenkin rajattomat tämmöiset halut ja tarpeet just vaikka liikkua, niin ei se nyt ihan niinkään ole, eikä nykyyhteiskunnassakaan kuin ihan poikkeuksellisen vähällä ihmismäärällä on mahdollista lennellä ihan miten tahansa. Silloin puhutaan niin kuin todella promilleista ja niin edespäin. Ja tämä on se totuus tällä hetkellä koko ajan ja tähän liittyy, mitä vielä ei ole kauheasti tai ei ole vissiin mainittu tässä, niin degrowthissa niin kuin monessa muussakin tietysti oikeudenmukaisuusajattelussa, niin kiinnitetään huomiota siihen, että jotkut tällä hetkellä kuluttaa tosi paljon enemmän ja se muutospainehan siinä käyttäytymisessä kohdistuu juurikin heihin, eikä sitten niihin, jotka elää valmiiksi kestävämmin.
Timo on sanonut julkisuudessa, että kansalaisten tuki ilmastotoimille vaarantuu, jos aletaan sanoa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista vain tappamalla talouskasvu. Ja Timon perustelu on, supistuvassa taloudessa työttömyys nousee nopeasti ja sitä ei kansa tykkää. Paavo, mitä ajattelet tästä ajatuksesta?
No varmaan on niin, että jos poliittisena linjana olisi se, että seuraavassa hallitusohjelmassa lukisi, että se tähtää talouslaskuun jotenkin juustohöylä tyyppisesti, niin no ei se menisi läpi, en mäkään semmoista äänestäisi. Mä saattaisin äänestää semmoista, joka sanoisi aika rehellisesti sen, että nyt ei tähdätä niin kuin minkä tahansa taloudellisen toiminnan lisääntymiseen ja kasvuun, vaan valikoidaan aika tarkasti. Ja me ollaan BIOSissa kutsuttu, siis BIOS ei niin kuin erityisesti ammenna juuri degrowthista, mutta se tulee totta kai siellä niin kuin kestävyystieteiden sateenvarjoalla, mutta BIOSissa ollaan sitten niin kuin laajemmin puhuttu tämmöistä, että minkälainen urakka Suomella on tässä kestävyysmurroksesta, niin me ollaan puhuttu sitä ekologisena jälleenrakennuksena, joka koskettaa tosi monia yhteiskunnan osa-alueita ja se vaikuttaa ihan ilmiselvältä, että siinä on tosi paljon töitä tehtävänä. Tosi paljon vaatii myöskin osaamista, että saadaan ne oikeat ratkaisut tehtyä. Sitten vaaditaan tosi paljon investointeja just näihin sosioteknisten järjestelmien uudistamiseen. Ja siinä ei ole niin näköpiirissä semmoista vähäisen työllisyyden tai jotenkin semmoisen luovuttamisen tai surkastumisen niin kuin näkymää oikeastaan lainkaan, vaan siinä on niin kuin niin paljon tehtävää, että meidän pitää tosissaan miettiä, että mistä me kaikki ne tekijät saadaan ja miten ne osaa tehdä sen kaiken ja että saadaanko me ne oikeat asiat investoitua ajoissa tarpeeksi nopeasti ja niin edespäin. Eli se on niin kuin pikkusen toismaailmallinen haaste se niin kuin, että nyt tarvitsisi olla huolissaan niistä työpaikoista niin kuin tuosta näkökulmasta. On ehkä ollut sellaista degrowth-argumentaatiota jossakin, jossa niin kuin ajatellaan sitä semmoisena vähän niin kuin universaalimmin tai teoreettisena kysymyksenä, että jos me joskus saavutetaan semmoinen tilanne, että nyt on syytä ottaa niin kuin iisimme, että teknologiat aika hyvät ja puhtaat ja näin edespäin. Semmoisessa kohtaa sitten voidaan miettiä, että jos se ei ole nyt semmoista selkeätä niin kuin duunia tehtävänä, sitten voidaan teoretisoida, että miten me järjestetään se, että tehdäänkö vähän vähemmän hommia ja jaetaan niitä keskenään niitä työpaikkoja tai jotain vastaavaa. Mutta se ei niin kuin ollenkaan mun mielestä kuvaa tätä 2023 tilannetta oikein missään. Se, että meillä olisi yhtäkkiä niin kuin jonkinlainen vähäisen työttömyyden tilanne sen takia, että me halutaan tehdä tämmöinen kestävyysmurros.
Mitä Timo sanoi?
Vähän epäloogisessa järjestyksessä ehkä jotain huomiota. Mä yritän muistaa, mitä tästä kaikesta tuli. Ensinnäkin se, että olen täsmälleen samaa mieltä. Jaamme käsityksen siitä, että on kiire ja meidän pitää saada perustavaa laatua oleva murros. Mä en ole nyt varma, että kommentoinko mä nyt sun ajattelua vai sitä, mitä on näissä degrowth-ajatuksissa. Mutta että, kun sä sanoit niin, että meidän ei tarvitse olla niin kuin huolissaan nyt siitä, että jos työllisyydelle tai työttömyydelle tapahtuu jotain. No mä kuulun niihin ekonomisteihin, jotka on sitä mieltä, että työttömyys on niin kuin tavallaan vakavin eriarvoistumista generoiva tilanne. Ja siinä mielessä niin kuin mä olisin tosi huolestunut nimenomaan työllisyyskehityksestä, työttömyyskehityksestä. Ja me tiedetään Suomen 90-luvun laman jälkeen, siellä oli satoja tuhansia ihmisiä, kun ne joutuivat. Ja tämä on itse asiassa yleinen kansainvälinen tutkimustulos, että kun työttömyys alkaa, niin sillä on yllättävän nopeasti, sillä on taipumus muuttua rakenteelliseksi työttömyydeksi ja ne ihmiset ei koskaan palaa työmarkkinoille. Eli tämä on mun mielestä erittäin vakava tärkeä näkökohta. Se, mikä mua tuossa niin kuin tässä degrowth-ajattelussa, niin kuin mä tuolla aikaisemmin sanoin, jos edes nimi sanoo, että tässä tavoitellaan sitä, että väitetään, että se on se paras ratkaisu ratkaista nämä ekologiset rasituskynnykset. Ja silloin mulla tulee nyt mieleen Sixten Korkmanin kommentti, joka meni suurin piirtein näin, että jokaiseen monimutkaiseen kysymykseen on olemassa yksinkertainen vastaus, joka on väärä. Ja silloin niin kuin se ajatus siitä, että talouskasvun pysäyttäminen olisi jollakin tavalla, tai talouskasvun asettaminen syytettyjen penkille on niin kuin väärä niin kuin ajatus, mutta sen sijaan talouskasvun asettaminen siihen tavallaan tutkimukseen, jossa kysytään, että hei, mikä tässä on tervettä ja mikä ei ole, ja että pyritään luomaan olosuhteessa, jossa talous itse toteuttaa sen murroksen, jota sitten niin kuin yhteiskunta, maailma, ilmasto siltä toivoo. Ja siinä me ollaan nyt mun mielestä niin kuin hyvässä vauhdissa, mutta kiire on, me ollaan hyvässä vauhdissa, mutta se vauhti on täysin riittämätön edelleen. Mä tätä korostaisin, että tässä mä en ole yhtään eri mieltä sun kanssa, Paavo.
No tavallaan tuossa kiinnostaa sitten mua semmoinen vastakysymyskin, että mitä se on siis se talouden kasvu, jota esimerkiksi sinä peräänkuulutat tällä hetkellä ja mitkä sen keinot on siis sitä saavuttaa?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja mun vastaus on se, että se riippuu, mistä maasta sä katsot.
No, mutta jos Suomea katsotaan.
Okei, jos Suomea katsotaan. Meillä käytännössä työvoima ei enää kasva. Okei, niin kuin tavallaan aineellisen hyvinvoinnin mittarilla, eli BKT:lla, on tasan kaksi tekijää. Toinen on tehdyn työn määrä ja toinen on sen työn tuottavuus. Ja jos me halutaan pitää se työn määrä ennallaan, eli työllisyys pysyisi niin kuin muuttumattomana, niin silloin suurin piirtein se pitäisi vastata meidän tuottavuuskasvuun. Meidän tuottavuuskasvu on ollut hyvin vähäistä ja se on meidän ongelma. Me ollaan ollut häntä päässä tässä varmaan niin kuin prosentin tuottavuuskasvu voi olla hyvin semmoinen, että meidän on ilman isoa lisätyövoimaa maanrajojen ulkopuolelta tai että me saadaan motivoitua ja ihmiset pidettyä kiinni, parannettua työhyvinvointia ja tätä, että ihmiset jaksamista. Niin se voi olla hyvin, että niin kuin prosentin, että meidän tuottavuuskasvu on se prosentin luokkaa ja vuodessa voi olla pikkasen allekin. Että jos se meidän talouskasvu menee sitä pienemmäksi, niin silloin siinä tulee se työttömyysongelma. Mutta jos me saadaan enemmän käsiä töihin ja palkansaajia tuottamaan tätä BKT:ta, niin silloin se kasvu voi olla isompi.
Mutta onko se näin, että mikä tahansa on nyt ok, vai pitäisikö se jotenkin ohjatummin saada ne työntekijät siihen niin kuin oikeisiin paikkoihin?
Se on yksi osa sitä tarinaa, mutta en mä usko, että sitä kukaan pystyy ohjaamaan. Ne työntekijät muuttuu, jos on sellaiset niin kuin kannustinjärjestelmät, jotka kannustaa muuttamaan esimerkiksi paikkakunnalta, josta työt katoaa, paikkakunnalle, jossa töitä olisi tarjolla. Meillä on iso ongelma tässä, että paljon ihmisiä asuu alueilla, jollain katoo työt, mutta sitten oma asunto, sillä ei ole enää mitään arvoa, sitä ei saada myytyä. Ja taas kasvukeskuksissa, johon tarvittaisiin ihmisiä, niin asuntojen hinnat karkaa käsistä. Mä uskon siihen, että ihmiset kuitenkin ainakin jossakin määrin, nekin ihmiset, jotka tekee tosi hölmöjä päätöksiä, niin ne kuitenkin tekee ne hölmät päätökset ajatellen, että tämä mun kannattaa toimia näin. Ja silloin nämä kannustinjärjestelmät ja sä puhut näistä yhteiskunnan rakennusstruktuureista, niin silloin, jos yhteiskunta tuottaa sellaista, mitä se ei haluaisi tuottaa, niin silloin vika ei ole ihmisissä, vaan se on niissä rakenteissa.
Vastasiko Timo kysymykseen?
Niin, no juuri ekonomistin tavalla vastasi kysymykseen. Ehkä se, mikä on meitä BIOSissa on kiinnostanut se, niin kuin tavallaan, että se on vähän sellainen bottom-up-analyysi siitä, että mitä se kestävyysmurros vaatii niin kuin sisällöllisesti ja mistä meillä on ehkä ylitarjontaa ja mistä on alitarjontaa. Ja sitten se niin kuin lähtee aika erityyppisenä se kysymys justiinsa, että sehän on ollut perinteisesti vaikea jotenkin identifioida, että mistä luovutaan. Mutta yhden semmoisen mä oon keksinyt ainakin, mikä on niin kuin musta melko helppo, eikä kukaan ole vielä tullut valittamaan siitä mitään, niin se on tällainen niin kuin pikamuoti ja siihen liittyvä kaikki touhu sen ympärillä. Ja se on varmaan tuhansia ihmisiä Suomessakin, puhumattakaan muualta. Niin se on niin kuin, mitä mä kehtaan sanoa, turhaksi työksi. Ja silloin, jos me lähdetään ihan tosissaan sellaiseen kestävyysmurroksen läpivientiin, niin kun samalla intensiteetillä kuin jotain valtiovaltaa koskevaa ulkoista uhkaa vastaan lähdetään, niin jos me tämmöisellä mentaliteetillä, nyt aika eksistentiaalinen kysymys, niin silloin me voitaisiin ihan hyvin mun mielestä miettiä, että miten me tämmöistä niin kuin nyt alikäytössä olevaa resurssia saataisiin paremmin siihen käyttöön, jossa sitä niin kuin ihan oikeasti tarvitaan. Ja silloin me ollaan jo semmoisissa aika konkreettisissa kysymyksissä, että no miten me muutetaan meidän koulutusta sisällöllisesti ja miten me saadaan sinne oikeaan paikkoihin niitä investointeja ja töitä ja kaikkea sellaista. Ja tavallaan tuossa mä puhun tästä sen takia, että tässä podcastissa kai jonkinlainen meta-juttu on se, että mitä taloustiede ja ilmastonmuutos ja niin edespäin, niin mihin sitä taloustutkimuksellista osaamista voisi minusta niin kuin suunnata, niin on just tämmöiset, niin kuin, että se enemmän konkretisoituu näiden tällaisten niin kuin materiaalisten tosiasioiden myötä ja kohti sitä justiinsa tavallaan suunnitelmallisuutta, että katsotaan, että no, mitä tarvitaan, mistä voidaan luopua ja sitten sen mukaan mennään. Että eikö sillä BKT-mittaroinnillakin on historia siellä, ainakin yksi kohta on sitä Yhdysvalloissa, että mietittiin, kun he lähtivät toiseen maailmansotaan, että sitä laskentaa bruttokansantuotteessa piti parantaa sen takia, että tiedettiin, että sotateollisuus vaatii tosi paljon lisätuotantoa, sitten katsotaan, mihin se koko taloudellinen kapasiteetti kykenee. Tiedetään myös, että no kyllä ihmiset tarvii ruokaa ja vaatetta ja kaikkea semmoistakin, että ihan kaikkea ei voi pistää siihen sotateollisuuteen. Ja sitten voitiin niin kuin systemaattisemmin kohdentaa ja jotenkin ohjata sitä omaa taloutta tällaisen ison haasteen edessä. Itse näkisin, että tämä kestävyysmurros, en nyt puhu mistään kestävyyssodasta, mutta niin kuin tämän tyyppisiä konkretisoivia suuntia mä mielelläni näkisin.
Ihan tähän jatkona se, että mä olen itse vuosien ajan jo, kun puhutaan tästä esimerkiksi Suomen tavoittelemasta tulevasta menestyksestä, että meidän pitää ymmärtää kansakuntana, että kun maailma on matkalla kohti hiilivapaata tai vähähiilistä taloutta, tarkoittaa, että globaalin kokonaiskysynnän rakenne muuttuu. Se muuttuu siten, että aletaan vieroksua isohiilisiä tuotteita ja ratkaisuja ja taas aletaan suosia näitä puhtaampia ratkaisuja. Ja se, että se maa, tai jossa tapahtuvan tuotannon on tässä etukenossa kehittämässä näitä vähähiilisiä ratkaisuja, niin se pääsee maailmankaupassa siihen nopeasti kasvavaan osaan surffaamaan sen harjalla. Ja jos taas jäädään sinne niin kuin perässä hiihtäjiksi, niin silloin jäädään sinne maailmankaupan niin kuin hitaammin kasvavalle ja jopa kuihtuvalle osuudelle. Ja tässä on nyt sitten se yksi asia, minkä takia mä oon koko ajan ollut sitä mieltä, että tämä 2035 tavoite, se on todella onnellinen lähtökohta meille, että meillä on vahvaa kehitystä. Ja sitten kun niitä ruvetaan kauppaamaan ulos muihin maihin, niin voidaan sanoa, että me ollaan jo testattu, nämä toimii. Ja jos ajatellaan tätä nykyistä taloutta, niin ne nykyiset toimintamallit, nehän perustuu tieteen omana aikanaan niin kuin tavallaan etumaisiin löydöksiin. Ja ne on sitten siirtynyt tähän käytännön tuotantoon. Ja nyt esimerkiksi sanotaan, että joku koko fossiiliteollisuus, niin sitähän on kehitelty niin kuin 150 vuotta näitä. Ja nyt kun tässä on nähty tämä, että on pakko irrottautua tästä, niin nyt tieteessä niin kuin tuhannet, ellei sadat tuhannet propelipäät niin kuin tappelee siitä, että kuka keksii uusia ratkaisuja jotka sitten avaa markkinat tässä uudessa, siinä maailmassa, jossa kysyntä muuttuu. Ja sä puhuit pikamuodista. Se on juuri osa sitä kysynnän muutosta, joka toivon mukaan, niin kuin tavallaan tämä nuoremmat sukupolvet alkaa niin kuin nähdä sitä vastuutaan sitten siitä, ja että halutaan, niin kuin sitten, että aletaan vieroksua näitä ratkaisuja. Että se on, ja mulla on se mielikuva, että myöskin tuolla vaatetusalalla nämä brändäykset siitä, että me ollaan kestäviä, niin ne on niin kuin vahvassa nousussa. Valitettavasti niistä ei aina voi sanoa varmasti, että onko ne ihan tosiaan ne, nämä viherlupaukset, mutta kuitenkin koko aika silmukka kiristyy.
Näin siis, Timo Tyrväinen. Kun teitä kahta kuuntelee, siis tänään Paavo ja Timo, teidän keskustelu on ollut kiva kuunnella ja vähän osallistuakin, niin kyllä musta jotenkin tuntuu, että te olette monessa asiassa sympaattisen samaa mieltä. Kysymys ehkä enemmän, tai minusta tuntuu siltä, että Paavo, kysymys on siitä vauhdista, millä vauhdilla nämä asiat pitäisivät tapahtua. Timo on toki samaa mieltä, että meillä on kiire.
Kyllä.
Kiitoksia kovasti tästä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu kaiken kaikkiaan. Meillä on ollut Timon kanssa tapana tähän loppuun, Paavo, kysyä vieralta, että onko meillä toivoa?
Mä oon aina vähän ujostellut tätä kysymystä, en mä koskaan tiedä, mitä siihen voi vastata. Viimeksi mä taisin vastata jotain sellaista, että sehän tuntuu suorastaan niin kuin, että se on geneettistä ja aivokemiallista se, että kuinka toiveikkaalta tuntuu, että mua motivoi tosi moni asia tässä kestävyysmurroksessa ja se tuntuu musta älyllisesti kiinnostavalta ja kaikkea sellaista, että en mä jotenkin osaa olla sillä lailla toivoton, mutta samaan aikaan tosi paljon pitäisi saada tehtyä ja tosi nopeasti, että en mä myöskään ole millään lailla tyytyväinen vaikka siihen, että miten hallitusneuvotteluja on käyty tässä kohtaa, tai siis tarkoitan näitä vaalikeskusteluja, että mun mielestä siellä ei ole lainkaan vakavasti suhtauduttu näihin kysymyksiin, mistä me ollaan tänään keskusteltu, ja silloin voi vain todeta, että onneksi siitä huolimatta nyt on tuulivoimaa pystytetty ja niin edespäin, että jotain silti tapahtuu, mutta semmoista määrätietoisuutta haluaisin niin kuin ikään kuin itseni ulkopuolelle niin, että se ulottuu sinne politiikkaan ja muualle, että mä sitä oikeasti tuntuisi siltä, että nyt me vakavasti työskennellään tämän eteen. Se lisäisi mun toiveikkuutta.
Myös minulla se on geneettisesti rakennettuna tämä ajatus siitä, että kunpa huominen olisi parempi ja kunpa lapseni saisivat parempaa. Ja mä oon samaa mieltä, mitä sä Hermanni sanoit, että mä luulen, että me ollaan hyvin monista asioista niin kuin tavallaan samalla planeetalla. Sitten on joitakin painotuspisteitä. Mä en ole käyttänyt tätä termiä aikaisemmin kestävyysmurros. Mä oon puhunut talouden murroksesta ja näin poispäin, mutta mun mielestä siitähän tässä on kysymys. Ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin mä en usko, että maailma olisi iso joukko ihmisiä, jotka niin kuin sopulla omalla juoksee jyrkänteeltä alas ja tappaa itsensä. Että kyllä nämä vastavoimat, jotka haluaa säilyttää, niin ne pitävät huolen siitä, että tämä pahin maailmanpalo ilmastokriisissä, että se vältettäisiin. Ja tässä mun mielestä ei voi ajatella, että olisi yhtään sopivaa niin kuin käyttää tätä vanhan palopäällikön kommenttia tuhahdusta. Väärin sammutettu.
Kiitoksia, hyvät elät.
Kiitos.